Katrā ziņā priecīgs neesmu, it sevišķi par pēdējiem trīs apļiem katrā braucienā, jo kaut kā baigi sāk mašīnu neklausīt un diezgan pamatīgi slīdēt. Bet nu neskatoties uz to, abas uzbraucienas, kur pirmo otro braucienu uzvarējām kopumā un pie kopērtēm mēs nezinu, visticamāk, kad otrais varētu būt. Nezinu, man nav informācijas šobrīd par to, bet katrā ziņā jā, ir noteikti ļoti daudz darba teikt jāiegulda, lai rītdienā uzrādīt tikpat labu rezultātu kā gada apakaļ, tā kā, nu, priecīgs es šobrīd neesmu, bet nevar sūdzēties arī, ir labāk nekā cits gads sākt šis posms.